Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 1 июль шаршамба күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш биздин тапшырууда бүгүн. Шолонун 2-ci татар гимназиясына барлык фәннәрне дә татарча укырга килгән 19 баланың быел ачылачак 1-ci сыйныфларга кабул ителмәве татар җәмәгатьчелегендә зур канагатьсезлек уятты. Милли мәктәпләрнең хәле 5 ел элек һәм хәзер архив тапшыруны тыңларга чакырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия хәрбиләренең Украинадагы сугышта катнашуы чираклары ачыла бара. 2014 елның җәй һәм көзендә Украина көнчыгышындагы хәрби низакта 20991 хәрби бүлектән Россия офицеры Евгений Письменский дә катнашкан. Бу бүлек торпеда ракета белән корал саклау урыны булып тора, Мурманск өлкәсенең Полярный шәһәренә урнашкан һәм Төньяк флотка карай. Россия хәрбиләрнең Украинадагы сугышта катнашуын тикшерүче Информ Напалым проекты волонтерлары бу хакта ВКонтакте да белдерә. Письменскийның бите юкка чыккан, әмма аның күчермәсе калган. Письменскийның битендә кулга төшерелгән Украин бронетехникасы һәм Т-72 танк янында төшкән фотолар да бар. Танкка Украина ихтияри батальонына үлем дип язылган. Письменский шулай ук Украина чигендәге Ростов өлкәсенең Миллерово һәм Каменский шәһәрендәге Россия армиясенең кыр лагерьларында фотоларында берничә тапкыр шелтәргә куя. Письменскийның командировка 2014 дип аталган альбомында 150-дән артык фото бар. Тикшерүчеләр социаль челтәрдәге мәгълүматлар Украинадагы сугышта Мурманскидан башка диңгез пехотчыларының да катнашуына дәлил булып тора дип белдерә. 2015 елның мартында Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы әгъзалары Элла Полякова һәм Сергей Кривенко Мурманскидагы контракттагыларны Украинага җибәрү очраклары турында белдерде. Алар куйган сорауга Россия саклану министрлыгы Россия хәрбиләре Украинага җибәрелмәде һәм җибәрелмәячәк дип җавап бирде. Россия Конституция мәхкәмәсе Думага сайлауны 2016 елның декабреннән сентябрьгә күчерүне хуплады. Мәхкәмә карарында парламентка сайлауны бердәм тавыш бирү көненә киләсе елның сентябренә күчерү Конституциягә туры килә дип белдерелә. Россия Федерация Шурасы сайлауны күчерү сорауы белән Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Мәхкәмә сайлауны күчерү бердәм-бер очрак булырга һәм даимигә әйләнмәскә тиеш дип белдерә. 19 июньдә Россия Думасы парламентка сайлауны 2016 елның декабреннән сентябрьгә күчерү турындагы канун үлгесен 1-ci укылышта кабул итте. Бу канунга Думадагы КПР фракциясе каршы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шолының 2-ci татар гимназиясе барлык фәннәрне дә татарча укырга килгән балаларның быел ачылачак 1-ci сыйныфларга кабул ителмәве татар җәмәгатьчелегендә зур канагатьсезлек уятты. Бу хәлгә карата ризасызлык белдереп татар язучылары, мәдәният хезмәткәрләре, фән эшлекләре Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать белән чыкты. Мәгариф министры Энгел Фәттаховның гимназия балалары татар телендә укысын өчен директорның да милли җанлы булуы кирәк дип белдергәне бар. Әйтик, 3 ел 2-ci гимназиядә бөтен шәһәргә бердәнбер татарча укыта торган бер сыйныф ачылган иде. Ләкин бер ел тирәсе укыткач урысчага укытуга күчергәннәр. Димәк, татар гимназиясенең укытучылар коллективы шул бер сыйныфта да татарча укытуны саклап калырга теләмәгән. Ондый хәлләр кабатланмасын өчен гимназия директоры татар сыйныфларында татарча укытуны үзенең даими контролендә тотар дип уйлыйм. Моны раслаучы факт шул, татарча укыту буенча инициатив төркем әгъзаларының балалары быел да ачылачак 3 татар сыйныф һәр берсенә дә урнаштырылды дип язган Азатлыкның халык сүзе сәхифәсендә Тәлгат Әхмәдишин бөтен дөнья Төркия эшләре берлегенең шәрәфле президенты. Тулырак итеп аның язганнары белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. 5 ел элек Казанда милли мәгарифнең торышы турында түгәрәк өстәл сөйләшү оештырылган иде. Ул чакта аны Азатлык радиосында яздырып тапшырды. Бүген сезнең игътибарга кабат аны тәкъдим итәбез. 5 ел эчендә милли мәгарифтән ниләр үзгәргән? Тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Thank you.
хөрмәтле тыңлаучылар, милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәгестер сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда, әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмдә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Нигездә белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары 3 төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән 3-нче варианты алынды. Һәм монда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтер идем. Беренче сыйныклар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. Беренче сыйныкларда. Икенче сыйныкларда рус теле 1 сәгатькә күбрәк, татар теле 1 сәгатькә кимрәк. Ягъни шушы 3-нче вариантны сайлаганда, шушы 3-нче вариант белән эшләгән вакытта әлеге стандартлар нигездә стандартларда сәгатьләр саны нигездә канәгатьләндерә. Ләкин инде урта буын стандартларын тула алсак, анда республикалардагы да түгел, хәтта рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәпләрдә 3 сәгать татар теле һәм әдәбиятына 3 сәгать дәрес планлаштырылган. Ягъни бу башлангыч сыйныфта күпмедер дәрәҗәдә әле телне укыту мөмкинлек булса да, телне укыту өчен мөмкинлек булса да, алга таба урта буында, урта звенода моны укыту инде сәгатьләр саны кимиячәк. Әлігі қадар біздің 90-шы жылдар башында алынған тілдеріне тегіс көлемде оқыту қабыл біздің законда да жазылған тілдеріне тегіс көлемде оқыту рус тілінде татар тілін. Әлігі законына бір кімде тыймаған қамыл мектептерде шығарған тегіс көлемде оқыту.
Не себебі біздің министрлік 309-шы законын әр уақыт жақылап шыға өзінің шығышларында. Еміш бұл законның нәтижесі боларын бізге бірінгі қорқынышы анамай. Бұл закон үшін дәлі бүтін татар мүлі тәрбиесін құқытуын қайты бұла деген сөзі.
Министрліктен қар уақыт яқылау-яқылау бойынша мен қызғанышқа қарсы жауап бере алмам.
Мен министрлік есімін әсілесіз. Министрлік есімін әлдімен мен министрлік деп.
Мен министрлік есімін әсілесіз. Мен Қазақ шахар мәғариф федерасы. Мен әзгере өзімнің палау үшін барына жетке кетіп, кірді мен алар үшін әді. Қызғанышқа қарсы алар үшін жауап бере алмын. Ләкен үшін де тоғыз үшін законына мисал үшін мен өзім хеч нешіктей алмаймын, чүнки біріншіден стандартлар, бұл федерал стандартлар, там оқыту планнары, олар әлігі стандартлар қысаларында қабыл етілген планнар, олар тілесе қайсы уақытта өзгеріс кешіруге мүмкін.
Қазанда жаңа татар мектептері ашу жолында нәрсе белгілі? Һәм қазіргі күнде қалыптасқан балалар бақшаларында отырған татар мектептерінің гимназияларын нормаль бинага чыгаруу мәселеси. Мен кимге сорау?
Бул окуу жылында, окуу жылы башында деп айтылган сентябрдан Қазанда 2 яңа татар балалар бакчасы ачылды. Бул яңа мектептер. Оман бүкүлсүн алып инде балалар бакчалары ачылды. Мындан тыш, демек, яңа татар мектептери кызганышка каршы соңгу жылларда ачылган жок. Бул мен ошо 90-шы жылдар башынан башлап 2000-де
ошол жыл экенин билем. Келечекте эмне планда?
Келечекте бул мен шаарда пока келеси 2 жылдыкта яңа мектептер түзүлгөнүн планлаштырылган.
Спорт сарайлары дейбиз, спорт сарайлары.
Келечекте кызганышка калганда мына ушундай ситуация, балалар бакчалары биринчи планда калат.
Торон болсо болсо. Мына биздин бир көрсөтмө показатель бир мектеп ачылды бит, кунакларын үйрөтөлөр. Я. Шундан соң экинчиси ачылды анын сондой рахмат Совет районунда. Аны татар гимназиясы болор деп күткөн эдик. Бир показательный орус мектеби болгоч, экинчиси татар болгон дейт. Ким каршы чыкты шуна татарына кетүүгө?
Соңгу 2 жылда бул 2 гана мектеп түгөл эле, соңгу 2 жылда 3 мектеп. Анан кышалы авиация шайында
ашылды. Ким каршы түштү буларга?
Исимин айттым.
Исимин каршы түшкөн кишинин исимин билсем айтыр эдим албетте.
Бирге дейшен
ана. Кызганышка каршы медет алдым шул. Бул медетте мага идарасы даражасында гана кал этилген айрык түгөл.
Информация буларга тиешелүү.
Кызганышка каршы мен фамилияларын алып алдым. Мына шул кыша рұқсат бермеді оны деп айтып.
Яшысы бар ғой тағы.
Жоқ, анан тұр. Яшысы бар. Мен отырып деп айтқандай, қолы мына шул қарсы келді деп.
Я режима сұрақтарыңыз бар ма тағы?
Бірде сұрау, мына сізге келіп культурный мектептерде мен аңлатуына керек. Мысалы, ки бірінші сыныпта математика дәрісін тота мектебінде оқытады. Бұл шырақта поликультур болған уақытта топтылау деген сөзді умножение деп параллель береміз бе? Әлде бала оқу процесінде умножениені қолдана ма?
Параллель береміз. Математика китабында
терминология минимум бар, айтып үстіре.
Тәржіме вариант бұлар әкетесі. Демек, рус тілінде қам татар тіліндегі. Демек, татар тілінде бұл топқырлау дейіп атала, рус тілінде аның тәржімесі ұнлар және бұл. Шында характерлар тәржіме вариантлары кәрді.
Сіз Қазанда милли мәғарифнің бүгінгі хәлі турында түгәрек үстел сөйләшуі тыңлыйсыз. Анда Қазан мәғариф идарәсе башлығы урынбасары Илнар Хидиятов, жәмәғәт эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язушы Рабит Батулла, тарихшылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрек үстелне Саша Далбов язып алды.
Тұрмыстан шығып айтамын енді, менің қызым жақшы ғана татар гимназиясын бітірді. 42-ші мектеп болдым ол 10-ші микрорайонда. Бірінші класстан башлап, шул 10-ға 11-ге тегізді. Шап татар гимназиясы бітіре керек. Башланыш класста бүтін бірінші класта татарша оқытылды. Анан соң ұлақта 3-ші класстан шығар, 5-ші класста кішілері. 5-ші класстан башлап, 11-ші класта қадар. 90% предметлер рус тілінде оқытылды. Физика, химия, математика, ана деп татырмын, бүтінсі рус тілінде. Бұл татар гимназиясы бекертілі. Мен қазір студентлер оқытам, әмі студентлерден сұрым. Татар гимназиясын бітіргендер, Қазаннан бар андылар. Сіз мен айтам, шу-шу-шу пәнлеріне татарша оқыдыңыз ма? Йоқ. Міне, бір қарағанда, әмі қалышқа қойағыз, біз татар гимназияларды. Мене бір гіне гімназія бар мұшынды, бүтін предметлар.
Нәрсе ол татар гімназиясы?
Нәрсе ол татар гімназиясы. Күрте түргіне, мене шул ұқтышылар білен сүйрештім. Алар арасында ғаучылар да бар, дамда зоррақ кішілер бар. Алар шулай ұғынды. Татаршаны көбірі ұқтырға керейін, қалет деген деп үрі, қабышақта біз неген министр ғана барып жетер. Министр керісін шайты, бір математика білен ұқтышылар сөйшкәйін. Шутекілі әйгі, прекрасным жатырған балағы, математикадан нашар білгі салды да етіп болмайынды, күтірген білген алмаған, ешті запустим, үлен да дүркілі алмаған, әмін, не ешін текшіріп барын дейді. Мені шул сөзіні дейді, ұрышшайынды тестаға етерге керек, егер берген нақытта. Татарша дұрыс тәржіме етмеген дейді, аңлап жетмеген дейді, мәғнесін аңламаған дейді, нейра етінді. Байбышақта түрлі мәғне беруге бола сөзге, әмін. Барып дей мақсус дейді, министер сұраға айттым дейді, министерің өзіне айттым дейді. Балаларыңызды ұрыша оқытығыз татар мәктебінде. Балаларыңызды ұрыша оқытығыз 11-ші класта математикада деп айтты дейді. Міне, анаң енді шоу текілдік возмущение білен қайтқаны. Министер дейді, өзі бізге шылай деп айтты дейді. Когда он күрешірге дейіш, мен нәрсе демекші олам. Күрешмейбіз. Бүтінсін дик жіңілгіне, өз тілегіз білен береміз Мәскеуге. Мәскеу айтты. Мәскеу айтты. Қазір Яңастан да шығарға тұра әймі. Мен кеше Алматыда сөз алып нетерге бола. Татар тілінде оқымайшақлар, балалар. Өз тілектері бойынша шүнкі. Анда ОБЖ, обязательный. Тағы нәрсе, физкультура обязательный.
Россия в мире.
Россия в мире обязательный. Хэм, а нас индивидуальный обязательный түгіл, тегісі обязательный, бұсы обязательный түгіл. Татар тілін хэм әдебиятын біреуде оқымайшақ мұнды ел бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне білсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениетінің негізі.
Так, Фая Шарипов, бұл шығыш болды енді, но сұрау дейсіздігіз бі сіз?
Сұрау да барамын. Саф-татар гимназиясы бар ма бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда саф-татар гимназиялары бар, алай, жоқ деп әйтеген дөбілен мен келісмей. Ләкен мұна біздің санай тұрған 40 татар мәктәбі дейіп атыбыз енді біз әйі ма? Әйтек, ол мәктәплерінің пайдадыр яртысында татар сыныфлары білен бір реттен рус сыныфлары да бар. Яғни бар аларда рус тілінде оқи тұрған сыныфлар, бар татар тілінде оқи тұрған сыныфлар. Бүгін бұл татар мәктептері статусы бойынша постановление негізінде оларға берілген татар мәктебі статусы. Бүгін біздің паршыда тұрған ұлттық мақсат мына оларды толысы білен татар мәктебін айналдырып бітіру. Бұл өнерісте әлбетте ішлеу бик ауыр бүгін. Қызғанышқа қарсы ауыр, чүнки екінші яқтан, бір яқтан айтып, біз тәләп етсек, тұлысы білен әйдегіз көшіп бітәріз татар тіліне, татар тілінде оқи тұрған класларға әйләніп бітәріз дейіп, екінші яқтан өзіңіздің айтып тұрасыз, рус тілінде оқысын дейіп, әйтіп жібәрі әшілік министріміз.
Қызғаныш?
Қызғаныш.
Қызғаныш.
Қызғаныш. Қызғаныш. Қызғаныш. Қызғаныш. Қызғаныш. Бұл шырақты біз сіздің білен біргеліп күрешілге түйір шәлігі өнәрісті. Қырғыз яғызқына бұл өкінді мәселені қалайты болмай башлады. Мендейдір башқа түрлі еллар іздері керек күрешілі.
Қасар сөз сөйлеші сөйлеші
сөйлеші. 12-ші татар гимназиясы, қызлар гимназиясы, оның әмірді Құртай ұрамында орнашқан, декабристов ұрамында аның яңа бенасы түзіліп біткен енді, ішінде көпмеді үшілері ғына бар. Яңа айылда көшерге тегіштеді, ләкен ең сәуірлерден қалған көше, негізді әші түгелінген енді. Бұл біріншіден, екіншіден мұна бірінші сентябрдан, шулай оқ, біздің Совет районында 20-ші татар гимназиясы бар. Ол отырайды болалы бақшасы бенасында, бірінші сентябрдан алар көшетілер типлаштырылған, Яңа бина түгіліне типлаштырылған үстеме білім беру учреждениесі бинасына, анда детская академия деген бір ұйышма отырайды. Аларында шулай шулайларын дәуам етер әрінде, шығып бітмәділер. Көшіп біттілер. Көшіп біттілер, олар тұлысы білен, қазір оқиылар 20-ші гимназия тұлысы білен оқи шушы Яңа бинада. Хаманда спорт залына да ремонт қыладылар, яңа ашхана түзіп қойдылар, Яқшы капитальный мұн әсәділер дейді. Нәқ мұнай егімін шегімін үшін.
Рахмат, Фандаш Акер, шәйдегі, сізге сіздер...
Біздің министрымызда
Менә безнең чабылачак, татар дәресләре калачак, стандартта дип безне шулай дип бераз гына ялып күтәрелгән. Алаштырып бирик фикеребезне. 309-нче закон буенча 1 минут та каралмаган татар телен укыту. Гомумән төшереп калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер ничек тә менә шушы стандарт дип беренче класста бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән, хәзер җан укытабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән, булдыртып итәләр стандарт кертәләр. Бу закон Россиянең законына уже каршы килә. Бу законны бозып кертү. Менә татар телен хәзер укыту башлангыч мәктәпләрдә кергән.
Җинаять.
Бу җинаять. Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын, истәрлетеп кайлы Оренбург.
Бугурыслан, Бугурыслан.
Бугурыслан суды. Менә шуның түгел, Бугурысланның бер прокуроры протест кертә дә, бу чыгарып атыла. Юк бу, ышанмагыз, бу менә алдау. Мин әле алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мин шуны аңламыйм.
Яшәсе бар.
Ул аны үзе аңламыймы? Әллә ул аңламаганны мин аңламыйммы? Нәрсәсен дим менә бит. Ул башка сыйны ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә юкка гына сорамадым, беләм ул яшы чыгар егетнең егет әйтә алмый кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде. Башы килгәннәрнең. Иң беренче безнең татар мәгърифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз. Мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарәсендә менә күптән түгел берсе китте яшьләр министры булып.
Әйе. Рафис Бурханович.
Әйе. Ике ай мин аларга язылдым приемга. 20-нче гимназияның бер активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. Ике ай көн саен шалтыратып ярдәмчесенә. Кереп булмады. Ни өчен кергә җыенган иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде, исполкомда монда эшләгәндә, аның кул куелган иде, 20-нче гимназияны үткән ел, 3-нче ел, 2009-нче елда иде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәпнең территориясында бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып карадык. Берсе моннан төшерер дә, моннан подписка килә. Һаман шуны әле менә секрет итеп тоталар, кемгә бирелгән ул мәктәпнең ишек алды, мәктәбе кемгә сатылган. Ул бина мәктәпнеке түгел, аның хуҗасы бар, яшерен хуҗасы бар. Бер бик көчсез кеше сатып алган аны. Ул аны бер вакыт милек минеке дип, бераз гына сутлашып, менә җәмәгатьчелек бераз тынычлангач, фашизм көчәйгән Россиядә чыгарып ташлау бик җиңел. Юкса ни бер мәндә мәктәп кырыенда ресторан сөтерде. Менә шундый хәлләр. Аннан соң, менә шул иске алып үтелгән теге күрсәткеч әйбәт мәктәп, образовательный центр дигән совет районында бу ел ачылган, үткән ел ачылган. Аны татар гимназиясе итәбез диде менә, баланс. Образовательный баланс булырга тиеш, росны пошылга татарны пошырырга тиеш. Иң беренче каршы төшүче кем дисе, совет районының итәкчесе, иптәш Песошин господин, то есть. Аның сүзе нәрсә? Акчабыз җыйды, үз акчабызга төшүбез. Менә мәчет саласыз. Халыктан җыйды. Менә шул кешене, менә шуны эшләгән өчен, татарга каршы, хәзер менә шәһәргә күтәреп куялар. Хәзер ул шәһәр күләмендә шул сәясәтне алып барачак. Аны кем күтәрә ничек? Шәһәрнең үзенең хуҗасы. Икенче кеше менә татар мәгарифенә каршы төшүче безнең шәһәрнең җитәкчесе Метшин. Менә шундый кешеләрне үстерү, шундый кешеләрне яклау, һәм татар мәктәпләренә ирек бирмәү, аның әле бер чиновник хатыны бар, мин исән чакта татар мәктәпләре булмаячак дип. Менә шундый кадрларны туплау, менә теге Кремль ягындагы теге фестивальләр үткәрү, макаревичларны чакырып, татарны кысу максаты. Икенче шултыра, аннан өстәгеләрне әйтеп тормыйм, үзегез беләсез.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды. Фәндә Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бармы икән инде хәзер?
Русларның үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер хошанда дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatlı Tatar dilini Allah ilerlə məcbur olacaqlar. Mənə belə də tərəşməyəcək, mənə xeyallar haqqında şey, lakin bu bulğanay bir 26 yılında RTA деген әйбер барлыққа келген мында. 24-26 ма. RTA деген ол реализация татарского языка, разучивание татарского языка деп тәржіме етілер. Шунда бүттін русларда татарша үйренелер. Хәм 4 жыл оқу дәуірінде бұл руслар татарын сатып жүрі дәрежеде тұқайыны ақсатсыз оқылар миналарға жүрішкен бар. Менің 80 яшылық жеткен бір жұн соф татарша сүйлеше мина ұрыс деп те ойламаймын, ұрысы сөгіптұрам тәгін кірінді. Қойда үйрендейді. Өртіяға шум дешәп құйылған бола сипат. Шәйер, ол шум қада шәп құйылған. Неге шума қойтмасқа? Ол бит біздің тәжірибеде болған. Мені ол уақытта ұрыста тегіз болар, татарда тегіз болар еді. Ол бит қауыр бит жігітлер. Мәткәп юк. Мені алдан оғи бит шәләкетке құйылған бит. Мен баламды оқытыр едім. Мәттәп жоқ бит жонда. Мен бәлеке баланы қазір емет баланы, қарабайға қатты ексем емет, екі тапыр баланға керек еті анда. Ертіп құярға баланы, ана қайтырға, неше етіп татар кішісі татарша оқытсын, ол мәжбүр бұл арысша оқытырға. Менің екі баланы да ұрысы әттәп еті. Чөнкі татар мәттәп еті, менің бұрын төлінде ек, ол шулай қойылға. Қасаларысын ерзек деп, анда әлден де ауыстырлары құртыр, мәттәп жаныңда болмазар болмай. Біз сонды неге қойылған, өзіміздің тілден өзіміз бастартамыз біз. Өз еркіннен халық бір қашанда ана тілінен бас тартмайды. Демек біз қысаларға кетіріп қысылған, біз мәжбүр. Действует дискриминационный политика. Унижение нерусских народов. Қазір ана қарағыз, кел милләтлер достығы туғында сөйлейлер. Ана трибунадан постоянно, постоянно милләтлер достығы туғында сөйлейміз қазір. Чөнки сукре асларына. Милли мәсәләсі хәлі кеше ол қатаға барам ирасы. Менә хәзер шундый мизгел безгә интеллигентларга алып калырга кирәк. Хәзер менә монда тавыш чыгудан куркалар, милли мәсьәләдә куркалар. Менә шушылай калтырап торалар, чөнки бөтен дөньяга таралачак. Шуңа күрә мин балта тотып чыгыйк димим. Әйдәгез петицияләр ясыйк. Әйдәгез үмид хатлар ясыйк. Әйдәгез теге ничек дип аталайын, резюмеларны монда җыелышларны кем бирә бар. Бәлки бер нәрсә эшләрбез.
Анда шынлап та жамаатчылык тавышы да керек, жазу да керек, керек хатта кычкыру да керек. Шуларны эшләсәк, бәлки бер нәрсә эшләп булар.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләне Саша Долгов алып барды. Шыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсә ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләр нең битарафлыгына кайтарып калдырганчы татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китәргә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр, зиялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.